Sëndëru Armir Mbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja Jahjaga në samitin në Bratislavë bën thirrje për bashkëpunim rajonal. Kryeministri tha që thot se Kosova dhe Serbia janë shembull për botën. Përfaqësues vendore ndërkombëtar në Kosovë theksojnë rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Marrja e Swift kodit do të krijojë lehtësira dhe do të ulë normat e kredive, vlerësojnë ekonomistët kosovar. KDI akuzon Ministrinë e Shëndetësisë për mungesë transparence për tenderët milionësh, ndërkaq ministria i hedh poshtë kritikat. Rritet në të paktën 93.000 numri të vrarëve deri më sot në luftën civile në Siri. Këto dhe materiale tjera do t'i ndiqni në vazhdim, por së pari shkojmë me një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaka, bëri thirrje sot në Bratislavë për një bashkëpunim mes shteteve të rajonit për një paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm. Gjatë fjalimit në samitin e presidentëve të Evropës Jugllindore, ajo kujtoi se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pasur një të kaluar të rëndë, nga e cila jo të gjithë janë këndellur në tërësi, por që koha do të dëshmojë se bashkimi rreth vizionit për integrim në Bashkimin Evropian është premtues. Zhvillimi i të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshirë dhe zhvillimin ekonomik varet nga njëri tjetri dhe kundër diferencave momentale dhe mos pajtimeve të përkohshme rreth njohjes së realiteteve të reja, është mjeti nevojshëm për bashkëpunim dhe përparim të përgjithshëm të kësaj pjese të Evropës, ta ajo. Në mesin e presidentëve pjesëmarrës në samit janë dhe ai i Shqipërisë Bujar Nishani, i Malit të Zi Filip Vujanović, i Kroacisë Ivo Josipović, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se Kosova dhe Serbia janë dëshmi se kanë mbaruar koha e armiqësive të vjetra dhe se në nëmbrellën e Shteteve të Bashkuara dhe Unionit Evropian edhe rajonet e tjera të trazuara mund të shohin dritën. Është më mirë të ndërtojmë një të ardhmë të përbashkët për paqe dhe prosperitet në vend se të lejojmë që të acarohen përgjithmonë urrejtjet arkaike. Shembulli ynë mund të shërbejë si frymëzim për një botë të lodhur nga lufta, ka shkruar kryeministri Thaçi në një shkrim autorial botuar në gazetën e Kongresit Amerikan The Hill. Sipas shefit të qeverisë në Prishtinë, janë idealet perëndimore ato që frymëzuan arritjen e paqes në Ballkan, pasi shtetet gjegjëse nisën të pajtohen njëra me tjetrën dhe të reformojnë vetveten. Numri i njerëzve të vrarë në luftën dyvjeçare civile në Siri ka shkuar në të paktën 93.000, njoftoi të njëjtën zyra për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara. Shkalla e vdekjes në konfliktin sirian sipas kësaj zyre është rritur në një mesatare prej 5.000 viktimash për muaj që nga korriku i vitit të kaluar. Ky vlerësim u tha se bazohet vetëm në vrasjet e dokumentuara, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që numri i viktimave të jetë edhe më i madh. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka dhënë paralajmërimin përfundimtar protestuesve që po vazhdojnë të qëndrojnë në parkun qendror të Stambollit. Gjatë një paraqitjeje televizive, Erdogan tha se policia nuk do të tolerojë edhe gjatë kampin e protestuesve në parkun Gezi, i vendosur në njërin skaj të sheshit Taksim të Stambollit. Qindra protestues vazhdojnë të qëndrojnë në këtë shesh përkundër ofertës së partisë në pushtet për të mbajtur referendum në Stamboll për projektin kundërthënës. Kryeministri Çek Petr Nečas tha se nuk ka arsye që të jap dorëheqje pasi që policia kundër krimit të organizuar kreu një seri bastisjesh në vend, përfshirë edhe zyrën e tij. Unë personalisht jam i bindur se nuk kam bërë asgjë të pandershme dhe se kolegët e mi po ashtu nuk kam bërë asgjë të pandershme, ju ka thënë ai gazetarëve. Në mesin e të arrestuarve është dhe drejtoresha zyrës së kryeministrit Jana Nagiova, e cila është bashkëpunëtore e ngushtë e Nečasit, tashë një kohë të gjatë thon televizionet lokale. Policia gjermane thotë të ketë thyer një zinxhir ndërkombëtar të falsifikimit të veprave të artit, i cili ka përfituar miliona dollar nga shitja e pikturave të kinse artistëve avantgard rus, përfshirë edhe Vasili Kandinskin. Që nga viti 2005 ky grup besohet se ka prodhuar dhe shitur më shumë se 400 piktura të falsifikuara, të cilat kinse ishin të pazbuluara. Policia thotë se vetëm në vitin e kaluar ky grup shiti vepra në vlerë prej 2 milion eurosh. Zyrtarët amerikan kanë konfirmuar se kanë zbuluar një ditar të kohës së luftës së Alfred Rosenbergut, një zyrtar i Partisë Naziste dhe këshilltar kryesor i Adolf Hitlerit. Zyrtarët nga Departamenti për Sigurinë Kombëtare dhe i Drejtësisë u janë bashkuar përfaqësuesve të Muzeut Memorial të Holokaustit të SBA-s për të diskutuar restaurimin e rreth 400 faqeve të shkruara me dorë të ditarit. Rosenberg është dënuar për krime lufte në procesin gjyqësor të Nürnbergut pas luftës së dytë botërore dhe është ekzekutuar në vitin 1946. Ditari i tij ishte në mes të dokumenteve që mbahej nga një avokat i qeverisë amerikane në gjyqin e Nürnbergut, e i cili vdiq në vitin 1993. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues ndërkombëtar dhe udhëheqës të institucioneve të Kosovës në një debat organizuar nga Kolegji Universitar AAB me temën Implikimet e Marrëveshjes së Brukselit dhe implementimi i saj, kanë thënë se marrëveshja arritur mes Kosovës dhe Serbisë duhet të gjejë sa më parë zbatim në praktik. Megjithatë, ata parashohin që në fillim marrëveshja do të hasë në vështirësi. Kronikën e sjell Arton Konushevci.
Marrëveshja e arritur me 19 prill në Bruksel dhe zbatimi i atij dokumenti do të sjellë paqe dhe stabilitet jo vetëm në Kosovë e Serbi, por për gjithë rajonin, kështu deklaruan zyrtar vendor dhe ndërkombëtar në një debat organizuar me temën Implikimet e Marrëveshjes së Brukselit dhe implementimi i saj. Kreu i Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar tha se marrëveshja është historike dhe ajo do të ndihmojë në përmirësimin e raporteve në mes të dy vendeve. Zhbogar mes tjerash tha se kjo marrëveshje do të ndryshojë situatën në terren.
The agreement is about completing consolidating peace.
Kjo marrëveshje ka të bëjë me përmbushjen dhe konsolidimin e paqes në Kosovë, sepse kur flitet për Kosovën, shihet se lufta ka përfunduar, se Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, se në shtatorin e kaluar është përmbyllur mbikëqyrja e pavarësisë. Por edhe më tej, mund të flasim për një paqe të ngrirë, për një paqe që nuk është përmbushur për shkak të çështjeve të pasgjidhura në Serbi dhe për shkak të çështjeve të pasgjidhura brenda në Kosovë, në veri, thash Bogar për të shtuar se paqja në Kosovë duhet të konsolidohet. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se nga marrëveshja më së shumti kanë përfituar qytetarët që jetojnë në veri të vendit. Sipas tij, ata banor do të largohen nga izolimi dhe do të kalojnë në sistemin e rendit dhe ligjit. Një fitore tjetër sipas Kuçit është ajo se autoritetet kosovare kanë fituar në të drejtën për sovranitet. Nga marrëveshja, tha ai, ka fituar edhe rajoni.
Rajoni ka qenë tensionuar nga pak për raporteve Kosovë-Serbi. Sa herë që ka pasur kriza, mund ta flasim këtë në kuptimin e takimeve rajonale, edhe në kuptimin e zhvillimit ekonomik, bashkëpunimeve të tjera. Të dy palët s'kem punuar në atë se ata mundin tjetrën, se kem kryer këtë 99-ën. Por kem punu në drejtimin që çka fitojmë në integrim në Union Evropian. Dhe unë besoj që marrëveshja për stabilizim asociim, në anën tjetër edhe ka Serbia kandidatuar, janë fitim për qytetarët për vendin. Por fitoria mbi gjitha fitore do të jetë nëse ke marrëveshje, do të fillojnë të implementohet dhe pastaj do të jap rezultate në terren.
Kurse ambasadori britanik në Kosovë, Ian Cliff, marrëveshjen e ka vlerësuar si një arritur shumë e madhe për tërë Ballkanin Perëndimor. Mirpo, tha ai, Britania pret të shohë rezultatet e marrëveshjes në terren. Se ne duam të shohim implementimin e terren, veçanërisht nëse Serbia do të marrë datën për të filluar negociatat e antarësimit. Por duhet të jemi edhe realist lidhur me problemet praktike. Nëse shkoni në veri dhe flisni me njerëz të zakonshëm, ata thonë se kjo marrëveshje është arritur ndërmjet politikanëve në Beograd dhe në Prishtinë, të cilët nuk i kuptojnë rrethanat tona, tha Cliff. Ish sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën e Qeverinë në Serbi, Oliver Ivanović, i pranishëm në debat, tha se koha do të tregojë nëse marrëveshja është historike apo jo. Ai tha se marrëveshja është një fillim i mbarë që duhet të pasohet nga shumë veprime të tjera. Ai kërkoi kujdes në qasjen ndaj serbëve në veritë e Kosovës. Kreçka, mund të them është se ky është një fillim i mbarë dhe një fillim i mirë që po mund të bisedohet në këtë drejtim për këtë temë. Por ajo që është më rëndësishme është që ky proces të vazhdojë me tutje. Është rëndësishme që të jemi shumë të sinqertë ndaj këtyre marrëveshjeve. Mitrovica është një vend kyç dhe mendoj se kemi marrë mësime. Me përpjekjet që të zgjidhen problemet me dhunë kemi komplikuar situatën. Arsyeja që serbët në veri sillen kësaj është mosbesimi i madh dhe për këtë nuk duhet pasur iluzione. Ata nuk besojnë që nga Prishtina mund të vijë ndonjë e mirë. Besimi humbet shumë shpejt dhe ai shumë vështirë mund të kthehet, deklaroi Ivanović, duke nënvizuar se ky është një proces i gjatë dhe i mundimshëm. Ndërsa ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka thënë se me anë të këtij procesi të dialogut do të ndërpritet historia ne negative dhe dështimeve.
Le të shpresojmë që me këtë marrëveshje të fundit, kjo histori negative po merr fund dhe po fillon një etapë e komunikimit pak më normal midis këtyre dy vendeve. Komunikim gjithnjë mbi bazën e mi parimin e një komunikimi dhe interakcioni shtet me shtet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qasja në dokumentet zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë sipas zyrtarëve të Institutit Demokratik të Kosovës është shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur. Ata thonë se qasja e vështirë është kryesisht tek tenderët që kanë të bëjnë me 10 milion euro, por zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë mohojnë një gjë të tillë duke thënë se deri më tash asnjë kërkesë për qasje në dokumentet zyrtare nuk ka mbetur pa u shqyrtuar dhe pa u miratuar. Ariana Kasapolli sjell holsi të tjera.
Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se Ministria e Shëndetësisë po bllokon informacionet dhe mos lejimin e monitorimit të komisioneve për vlerësimin e ofertave për tenderët në këtë institucion. Në një konferencë për media, Merita Mustafa, menaxhere e projektit për menaxhim publik, ka bërë të ditur se pas monitorimit që KDI është duke i bërë tashë 2 vjet Ministrisë së Shëndetësisë, ky institucion nuk po siguron transparencë të mjaftueshme për publikun. Ajo ka shtuar se është fjala për tender që kanë të bëjnë me 10 miliona euro.
Çështja e parë që duhet të adresojmë në këtë konferencë është moslejimi i qasjes në monitorimin e komisioneve vlerësuese në këtë ministri për disa tender të cilët kanë të bëjnë me listën esenciale të barnave dhe me kardiologjin invazive. Për këtë gjë ne kemi bërë kërkesë zyrtare me shkrim, po ashtu i kemi dërguar edhe letër ministrit Ferit Agani. Kërkesa e KDI-s për monitorimin e këtyre komisioneve është ignoruar totalisht dhe asnjë përgjigje nuk është marrë deri më tani.
Por jo edhe zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qasja në dokumente zyrtare është e bllokuar. Sipas drejtorit të Departamentit për Informim Faik Hoti, asnjë kërkesë vetme organizatës KDI nuk ka mbetur pa u shqyrtuar dhe pa u miratuar.
Sa i përket raporteve me KDI-n, ju siguroj me kompetencë plot që gjatë këtij viti, prej se ata monitorojnë procedurat e ndryshme të prokurimit në Ministrinë e Shëndetësisë, nuk ka asnjë kërkesë të vetme të kësaj organizate e cila nuk është shqyrtuar dhe nuk është miratuar.
Derisa hulumtuesi i projektit në Institutin Demokratik të Kosovës Isuf Zeina pohon se zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë janë shumë pak të interesuar që të dalin dokumente zyrtare nga ky institucion.
Që nga janari jemi duke monitoruar prokurimin publik në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe prej atëherë kemi dorëzu, nëse nuk gaboj, 5 kërkesa me disa tender, mirë po duhet të kujtu se tendet në forma se si prokuron kanë shumë lote. Ndërsa për një tender janë 10 produkte, ose edhe ma tepër, e ketë kjo e përbën një volum të konsiderushëm të dokumente. Ne patëm kërku dosje tenderike dhe ofertat e operatorve ekonomike dhe raportet e hapjes, mirë po të njëtat nuk na janë ofru me arsutimin se janë shumë voluminoze, mirë po të njëtat ministria du t'i ketë edhe në verzionin elektronik.
Por zoti Hoti e thot të kundërtën.
Jo ma largë se ditën e gjeshme, kjo organizat të faqësuese saj kanë qenë zyrën e Ministrisë së Shëndetësisë që i shqyrton këto dokumente dhe kanë marrë disa dokumente sipas kërkesës tyre. Pra nuk ekziston madje asnjë kërkesë e vetme e kësaj organizate e cila është refuzue.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të organizatës KDI, Ministria e Shëndetësisë gjithashtu ka formuar një komision të kundërligjshëm për shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente zyrtare, komision i cili e byrokratizon dhe kufizon të drejtën për qasje në dokumente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror SWIFT ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Ky kod, sipas ekspertëve financiar, do të ndikojë në rritjen e efikasitetit dhe kryerjen e transfereve ndërkombëtare. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Përdorimi i SWIFT kodit ka bërë që sistemi bankar të del nga izolimi dhe të jetë konkurrent në tregun global, thon ekspert për çështje financiare. Shoqata për telekomunikim financiar ndër bankar mbar botror, SWIFT, ka caktuar një kod të veçantë shtetror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Safet Merovci, profesor i lëndës financat të ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik, konsideron se SWIFT kodi do të lehtëson kryerjen e transaksioneve ndërkombëtare. Pasi thotai, deri më tash të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bankë korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë ka shtuar koston e transaksioneve.
Sigurisht, sepse edhe pagesa ndërkombëtare gjithmonë kanë shkuar nëpërmes bankave të tjera, përsa tash edhe investitorët e jashtëm, por edhe pagesat në financat ndërkombëtare bëhen më lehtë sepse bëhen nëpërmes bankave në Kosovë. Po, çfarë shumë e rëndësishme është që edhe bankat vendore mund të forcohen pikërisht për shkak sepse Kosova po del nga izolimi që ka qenë në mungesë të SWIFT kodit.
Përdorimi i këtij kodi do të ndikojë pozitivisht në punën dhe aktivitetet e institucioneve financiare, duke rritur efikasitetin e kryerjes së transfereve ndërkombëtare, njëkohësisht uljen e kostos e këtyre pagesave, thot Flamur Keqa, njohësi i çështjeve financiare. SWIFT kodi shtetror për sistemin bankar thotaj zvoglon rrezikun e operacioneve bankare.
Deri më tani bankat komerciale kanë shkuar nëpërmjet SWIFT të bankave të tjera apo të vendeve të tjera dhe nuk kanë përdorur një SWIFT kod vendor dhe kjo tani do të mundsojë që domethënë edhe çmimet për pagesa ndërkombëtare të jenë më të ulta apo të jenë më efikase për bankat komerciale, gjë që ndikon normalisht në një mos të vogël edhe në efikasitetin dhe produktivitetin e bankave.
Përdorimi i kodit unik shtetror në lidhjen e Bankës Qendrore të Kosovës dhe të bankave komerciale vendore në sistemin SWIFT do të afirmojë ndërkombëtarisht institucionet financiare të vendit, kanë thënë një komunikat për media dhe zyrtar të këtij institucioni. Madje guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, në një takim para dy ditësh ka thënë se përdorimi i këtij kodi do të mundësojë edhe uljen e kamatave për kredi në bankat që operojnë në Kosovë.
Janë duke eliminuar edhe disa pengesat që bankat i kanë konsideruar që janë prej arsyve që normat e kamatave të jenë këtë nivel ku janë. Një prej tyre ka qenë SWIFT kodi që si qeni të informuar Kosovës ju ka caktuar një kod shtetëror.
Edhe profesori Merovci thekson se duhet të ketë ulje të normave të interesit.
Bankat vendore nëse forcohen dhe nëse ka politikë aktive të Bankës Qendrore dhe të Qeverisë Kosovës në tregun financiar, besoj që do të ulen, sepse me 14.3 edhe 14.4% 2011 respektive 2012 është një çmim që ekonomia e Kosovës, jo vetëm që nuk e përballon, po edhe ka sjellë që ekonomia e Kosovës të jetë vërtet një ekonomi shumë e dobët.
Shoqata për telekomunikim financiar ndër bankar mbar botror ka selinë në Bruksel, ndërsa zyrat i kanë në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë thuhet të jetë vështirësuar edhe më shumë punësimi personave që hynë në tregun e punës në vit. Përfaqësues të bizneseve bëjnë të ditur se gjatë këtij viti sektori privat në vend po ballafaqohet me probleme të shumta ekonomike dhe si rjedhoi, nuk do ketë shumë vende të reja të punës. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20-30 mijë persona, të cilët janë të aftë për punë. Por punësimi këtyre personave çdo vit po bëhet më i vështirë, bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Projektet e fundit të bizneseve, të cilat për qëllim kanë pasur punësimin e të papunëve, krahasuar me vitet e kaluara, shihet se kanë shumë probleme në realizimin e tyre. Bursa e punësimit, e cila afton bizneset private të marrin pjesë dhe të ofrojnë vende të lira të punës, në këtë vit thuhet të ketë pasur shumë pak interesim nga ta, për arsye se ndërmarrjet private në Kosovë janë duke kaluar një periudhë të vështirë ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës gati është e pamundur. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë se ky vit nuk do të mund të punsoj shumë të papunë. Interesimi aktual i bizneseve, thot Shahini, ka shënuar rënje të dukshme nëse krahasohet me vitet e kaluara.
Kompanitë, atë ne jemi në vazhdimësi në komunikim, lidhur me zhvillimet ekonomike, lidhur me investimet e huja, eksportin, gjitha këto në këtë vit janë më të zbehura dhe bizneset dhe kompanit janë duke luftuar për të mbijetuar në këtë vit sa më lehtë. Disa që janë shumë pak kompani në krahasim me vitet e kaluara që kanë vende të lira të punës.
Bursa e punësimit është projekt tradicional i Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i cili në vit thuhet të ketë arritur të punësojë mbi 500 të papunë. Aktualisht krijimi i vendeve të reja të punës i ka mbetur vetëm sektorit privat, për arsye se punësimi në sektorin publik në Kosovë vazhdon të mbetet i ngrirë deri në fund të vitit 2015, korniza afatmesme e shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj, zëvendësime dhe pranime të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj, ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë kërkojnë ndryshimin e politikave ekonomike qeveritare në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se hapja e vendeve të reja të punës përveç tjerash mund të bëhet duke fuqizuar sektorin e agrobiznesit.
Duhet të qirin vene të ri të punës në ndërmarët të vëgdave të mesme, ku ajo ndikon me vjeljen e tatimeve në vene shtetit jëndëror, edhe e treta fuqizimi i agrobiznesit apo drejtimi i bojësis në përgjësi. Dhe ullja e taksave tatimeve në të gjitha të firma apo kompani të cilat vëjnë investimet të drejt për drejta në Kosovë.
Zbatimi këtyre politikave ekonomike, thot Tahiri, do të mundëson të hapjen e vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht do të ulte papunësi në Kosovë, e cila sipas të dhënave të fundit të regjistrimit të popullsisë ka arritur në 44.9%.
Po qeveria e Kosovës është ka insistën në të gjitha mënyrat që të ngritë në një mënyrë numre të përsuarve. Po jo vetëm në shërbime publike, po duhet të në shërbime tira. Niveli maj larti punësimit dhe të arrijet në sektorën e bujësis, bletëris, në pëntarisht dhe vënështarisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimin ndërkombëtar. Në Iran, lideri suprem dhe jo presidenti i merr vendimet finale dhe e ka kontrollin ndaj ushtrisë. Andaj, a ka me të vërtetë rëndësi se ku zgjedhet më 14 qershor? Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Ricknagel. Fushata elektorale në Iran shënoi ditën e fundit të mërkurën, derisa kandidatët mbajtën fjalimet e fundit para zgjedhjeve presidenciale të 14 qershorit, lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ju kërkoi qytetarëve me të drejtë vote që të marrin pjesë në mënyrë masive dhe të tregojnë mbështetjen për vendin e tyre. Por në një sistem politik ku lideri suprem dhe jo presidenti merr vendimet finale për fshirjen dhe komandimin e ushtrisë, a ka me të vërtetë rëndësi se kush fiton? Kjo çështje është komplikuar sepse Republika Islamike është e përcaktuar që të balancojë dy llojet e qeverisjes, teokracinë dhe demokracinë. Në këtë sistem lideri suprem fetar mbikëqyr zyrën e presidentit dhe përfaqëson vullnetin e popullit. Joana Parasuk, redaktore në EA World View, një webfaqe specializuar për Iranin, tha se presidenti ka liri veprimi brenda parametrave të liderit suprem.
The new president is going to have to take on the almost impossible task.
Presidenti i ri do të merret me detyrat më të pamundura për të rregulluar ekonominë brenda parametrave të sanksioneve të rritura të Perëndimit. Me të vërtetë nuk ka rëndësi se çfarë plane ka ndërmend. Ai edhe më tej do të ketë problem të përballet se nuk do të mund të fajsoj askënd për sanksionet, sepse kjo do të ishte kundër vijës së liderit suprem, i cili thotë se sanksionet nuk prekin asgjë dhe se rezistenca ekonomike po funksionon, shprehet ajo. Khamenei publikisht ka fajsuar për papunësinë e lartë dhe inflacionin presidentin Mahmud Ahmedinejad për keq menaxhim. Gjatë dy mandateve të tij ai në mënyrë të hapur u zhgrindur me anëtarët e kampit të Khamenei dhe është ndryshkuar kur pas e i zgjedhur i tij për të trashëguar në zyrën e tij Esfandiar Rahim Mashai, është penguar që të marr pjesë në garën presidenciale. Por nëse presidenti i ardhshëm duhet të pretendojë se ekonomia nuk po vuan nga sanksionet, por DC është duke funksionuar, ai duket se do të ketë edhe më pak liri veprimi kur bëhet fjalë për politikën e jashtme. Kjo për shkak se sfida më e madhe politikës së jashtme është programi bërthamor, një çështje e menaxhuar direkt nga Hamnej. Në fushatën për zgjedhjet, theksi në debatin e kandidateve u vu në luftën direkte në mes të dy kandidateve presidencial me përvojë si negociator bërthamor. Njëri, Said Jalili, negociatori kryesor bërthamor i Iranit dhe tjetri, Hasan Rohani, negociatori iranian në nish presidentin Muhammad Khatami. Rohani, që një herë u pajtua në negociata që Teherani të suspendoi pasurimin e uraniumit, publikisht ka kritikuar çasjen e pakompromis të Jalilit për vendosjen e Iranit nën sanksionë ndëshkuese. Por parasuk thotë se është e diskutueshme nëse Rohani do të mund të ndryshonte qëndrimin aktual negocues të Iranit, por që se do të zgjidhej.
He would be willing to open up.
Ajo që Rohani ka bërë është që thotë se është i gatshëm të hapë më shumë negociata direkte me SBA-n, të cilën Xhe Xhalili ka kundërshtuar fuqishëm. Andaj nëse zgjidhet Rohani, mendoj se do të mund të shohim një ndryshim në hapjen më të madhe drejt Perëndimit. Por përfundimisht lideri suprem do ta ketë vetëm përfundimtare dhe nuk mendoj se ai dëshiron që të lëviz drejt këtyre negociatave, shprehet ajo. Një çështje e vazhdueshme në zgjedhjet e së premtës është se sa iranianët besojnë se vota e tyre ka rëndësi të hidhet në kutitë e votimit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Edward Snowden, informanti që zbuloi se në çfarë game shërbimet inteligjente amerikane përgjojnë dhe mbikëqyrin internetin dhe rrjetet sociale, thotë se nuk është vetën as si hero e as si tradhtar siç e quajnë disa në Amerikë. Të ndjekim holsin në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Amerikani që nxorrin në publik detajet e operacioneve top sekrete të mbikëqyrjes nga Shtetet e Bashkuara, pohon se do të rrinë në Hong Kong dhe të luftojë ekstradimin e mundshëm për në Shtetet e Bashkuara për të përballë me akuzat kundër tij. Në një intervistë për South China Morning Post, Edward Snowden ka thënë se ai nuk ka shkuar në Hong Kong për të fshehur nga drejtësia, por që të zbardh atë që quajti si kriminalitet në lidhje me operacione masive të spionimit që po ndërmer Agjencia Kombëtare Amerikane e Sigurisë. Autoritetet amerikane kanë nisur hetimet rreth informatave që ka lëshuar në opinion Snowden, që dikur ishte një kontraktor për NSA, por një kërkesë formale për ekstradimin e tij ende nuk është drejtuar në Hong Kong. Në Washington, ndërkaq drejtori i Agjencisë Kombëtare Amerikane të Sigurisë, generali Keith Alexander, mbrojt operacionet e mbikëqyrjes duke thënë se ato kanë penguar ose ndihmuan për të penguar 10 sulme terroriste brenda Amerikës apo shteteve të huaja.
I gave an approximate number to them in a classified, but it's dozens.
Kam dhënë një numër të prafër të dokumenteve sekrete, por bëhet fjalë për 10 ngjarje terroriste të cilat janë parandaluar me këto operacione mbikëqyrjeje.
Of terrorist events that these have helped prevent.
I shpjegoi generali amerikan një komiteti të Senatit për sigurinë kibernetike. Ushtaraku nuk deshe që të jap numrin e sakt të sulmeve të parandaluara terroriste, por megjithatë përmendi dy raste specifike. I pari ishte Najibullah Zazin, një amerikan me prijardhje afgane, i cili u arrestua në vitin 2009 për kurdisjen e një shpërthimi në New York, kurse i dyti ishte David Headley, pakistanezi me nënshtetësi amerikane, që u arrestua për planifikimin e sulmeve terroriste në Mumbai të Indisë më 2008. Duke cituar dokumentet që ju ka dhënë Snowden gazeta britanike The Guardian dhe amerikane Washington Post, publikuan javën e shkuar për prieket e qeverisë amerikane për të mbledhë vëzhguar përmes kompanive si Google, Facebook dhe portale të tjera, thirrje telefonike dhe të dhënat e internetit të miliona njerëzve në Amerikë dhe shtete tjera. Këto publikime kanë ringjallur debatin në Shtetet e Bashkuara dhe gjetiu për të drejtën e privatësisë kundrejt obligimit të qeverive për të parandaluar sulme terroriste. Një numër i ligjvënësve amerikan ndërka që kanë quajtur informantin Snowden si tradhtar i cili duhet burgosur. Mirë po 29 vjeçari, në intervistën e tij të fundit për një gazetë në Hong Kong, tha se ai nuk e sheh veten as si tradhtar, por as si hero.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidenti Yahya Jaga në samitin në Bratislav bën thirrje për bashkëpunim rajonal. Kryeministri tha që thotë se Kosova e Serbia janë shembull për botën. Përfaqësues vendore ndërkombëtar në Kosovë theksojnë rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes Kosov-Serbi. Marja e Swift Code do të krijojë lehtësira dhe do të ulë normat e kredive, vlerësojnë ekonomistët kosovar. Rritet në të paktën 93,000 numri të vrarëve deri më sot në luftën civile në Siri. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetëra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq, për informacione më të fundit klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.